barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, halkan waa Washington. Kusoo dhawaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19-22-31 meter band iyo FM-yada geeska Afrika.
Duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa 3 bisha January waa 2017. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa dhalinyarada iyo barashada deegaanka.
Haddaynaan geedaha ka fikirin, haddaynaan waxyaabaha inoo baxa aynaan tixgelin, sidaasaan wax walba nagu doonaynaa bannaanka oo dhaqaalehena ku bixinaynaa. Maalin waxa iman doontaa haddaynaan hadda ka fikirin, haddaynaan isqaban geedaha xooluhu noo cunaan aynu bannaanka ka raadsan, waa dhab weyn.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan qayb kale oo ka mid a waraysi ka hadlaya waayaha dhallinyarada Soomaaliya.
Laakiin da'da dhallinyarada marka la yimaado shaqo la'aantu inay sii kordhayso oo 167 inay tahay baa lagu qiyaasaa. Taas macnaheedu waxay 10 dhallinyaro ee kastaba 7 ka midihi waa shaqo la'aan, waxaa keliya oo shaqeeya waa 3 keliya.
Heesaha aan idinkugu talagalnayna waxaa ka mid ah
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida.
Ruushka ayaa gaashaanka ku dhiftay eedeymaha uga yimid mukhaabaraadka Maraykanka ee ku saabsanaa inay fargelin ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee Maraykanka ka dhacday ee uu ku guuleystay Donald Trump. Dmitri Peskov oo ah afhayeenka madaxweyne Vladimir Putin ayaa eedeymaha kaga yimid dhinaca Maraykanka ku tilmaamay kuwa aan sal iyo raad lahayn, si caadifad lehna ay u diyaarisay hay-ad heer sare ah. Hadalkan ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee ka soo baxa aqalka looga taliyo Ruushka ee Kremlinka tan iyo markii ay madaxda sirdoonka Maraykanka jimcihii hore sheegeen in ay si weyn ugu kalsoon yihiin in madaxweynaha Ruushka uu shakhsiyan isaga amray in la farageliyo doorashadii madaxtinimo ee dhammaadka sanadkii hore ka dhacday dalkan Maraykanka.
Madaxweynaha la doortay dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa u magacaabay wiilka uu sodoga u yahay ee Jared Kushner in uu noqdo la taliye sare oo ka tirsan aqalka cad ee dalkan Maraykanka. Xubno ku jira baarlamaanka oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa weydiistay waaxda cadaaladda ee dalkan Maraykanka iyo xafiiska anshaxa in ay eegaan in arrintani ay xadgudub ku tahay sharcigii mamnuucayay eexda iyo weliba in maslaxaduhu ay isku milmeen.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Dhallinyaro badan ayaa xiiseeyay in ay kororsadaan aqoontooda la xiriirta dhinaca deegaanka iyaga oo ku biira kulliyadaha bixiya daraasaadka deegaanka. Haddaba wariyaha v o a da ee Boosaaso, Yuusuf Maxamuud Yuusuf, ayaa warbixintan ku eegaya kulliyadda barashada deegaanka ee jaamacad ku taala magaalada Boosaaso.
Jaamacadda culumta caafimaadka magaalada Boosaaso ayaa soo kordhisay barashada kulliyadda deegaanka, waxaana wax ka baran doona kulliyaddaasi arday ka kala socotay 9 gobol ee Puntland. Waxaa jaamacadda culumta caafimaadka ee magaalada Boosaaso booqday wasiirka wasaaradda deegaanka Puntland iyo duqa degmada Boosaaso iyo weliba xeeldhareyaal ku takhasusay arrimaha deegaanka, waxaana halkaasi lagu qabtay xaflad kooban oo dhallinyarada lagu dhiirigelinayay barashada deegaanka. Barofesor Cabdirsaaq Xuseen Xasan oo ah maamulaha jaamacadda culumta caafimaadka ee magaalada Boosaaso ayaa ka warramay goobtaasi.
Waxaa horteena fadhiya ardayda faculty of environmental science semesterkii koowaad, waxayna ka kala yimaadeen 9 gobol ee Puntland ka koobanta. Waxayna diyaar u yihiin maanta in loo daahfuro oo wasiirka wasaaradda deegaanka duurjoogta iyo dalxiiska uu u daahfuro. Berina waxay diyaar u yihiin markay aqoontooda 2 sano ay qaataan. Qof walba meeshu ka yimid inuu dib ugu noqdo oo uu ka fuliyo siyaasadda iyo barnaamijka wasaaradda ay ugu talagashay inuu halka ka fuliyo aqoontii jaamacaddu ka qaateen asagoo yaani madaxweynaha ku fulinaya.
Maxamuud Ismaaciil oo ah hormuudka kulliyadda deegaanka wuxuu ka warramay casharada ay qaateen ardadani oo ku aadanaa arrimaha deegaanka.
Taas waxay keentay in kulliyaddan environmentiga faculty of environment oo diploma level ah laga hirgeliyo jaamacadda culuumta caafimaadka. Kulliyaddaas waxay bilaabatay September 2016 semesterkii ugu horeeyay haddana waa la qaatay. Kulliyaddan waxay ka koobnaan doontaa 4 semester oo sida diploma level ah oo 2 sano oo dhameystiran. Waxayna u muuqataa markii la fiiriyo course contents-keeda ama waxyaala lagu baran doono yani advanced diploma. Sababta ay tahayna waxa weeye baahida jirta awgeed in laga dhigo dufcada ugu horeysa dufcaha hanan karta dufcooyinka kale oo soo socda isla markaana u noqon karta base. And semesterka ugu horeeya maadadan environmentiga waxa lagu qaataa maadooyinka asalka ah deegaanka sida on African environment, environmental pollution, environmental chemistry, environmental geomorphology, English and communication skills, introduction to computer and Islam and environment ama Islamic studies.
Duqa magaalada Boosaaso iyo waliba Ahmed Cusmaan oo ah xeel dheere ku takhasusay arrimaha deegaanka ayaa labadooda ka warramay dhibaatooyinka ka jirta deegaanka.
Hadaynaan geedaha ka fikirin, hadaynaan waxyaabaha inoo baxa aynaan tixgelin, sidaas aan wax walba nagu dooranayna bannaanka oo dhaqaaleena ku bixinayna. Maalin waxay iman doontaa hadaynaan hadda ka fikirin, hadaynaan isqaban geedaha xoolo noo cunaan aynu bannaanka ka raadsan. Waa dab weyn, waayo badankeen maba oginba waa ninka godinta wada oo maartay soo goynaya. Waana ogtiinada idinku geedaha si dadban iyo si toosaba iyaga inuu u noolaa oksijiinka aynu qaadanaynay bayna siiyaan.
Waxaad aragtaan oo maalinkasta aragtaan bacihii iyo caagadihii iyo dhammaan waxa lagu tuuraya maxaa la yiraahdaa magaaladii iyo miyigii meel kasta waa gaaray. Waxaan arkay hadda xaalay toole nin gaari candhameedle wuxuu ku raray intu caagadaha biyaha laga cabo intu jarjaray oo yaryariyey buu qaaday oo maqan ma Ethiopia meel buu waday. Waxa weeye waa ku ducaynaynaa waa bal naga saar dhowr kun oo xabo waxa weeye waxa laga yaabaa boqolaal kun oo xabo inuu jarjaray. Marka inaga wax weyn bay noo taraysaa haddii la ka qaado waxa macnaheeda environment impact-ka reebaya oo dhibta badan ka geysanaya.
Wasiirka wasaaradda deegaanka Puntland wasiir Cali Cabdullaahi Warsame ayaa dhalinyarada ku dhiirigeliyay barashada deegaanka wuxuuna sheegay inay wanaagsan tahay kulliyadani barashadeeda.
Waxaan leeyahay hambalyo dhalinyarada ku soo biirtay kulliyadda culuumta deegaanka jaamacadda culuumta caafimaadka Boosaaso. Waxaan leeyahay doorashadiinu waa doorashada ugu fiicanayd taqriiban aan iraahdo aqoonta hadda la barto. Environmentigu ama culuumta deegaanku waxay gashaa meel walba ayay gelaysaa. Marka haddaad soo baratid meel ku xiraysaa ma jirto. Waxa weeye waxaad ka shaqayn kartaa caafimaad, waxaad ka shaqayn kartaa dhaqaalihii dalka, waxaad noqon kartaa siyaasi, waxaad samayn kartaa mashruuc kasta oo horumarineed ayaad qayb ka noqon kartaa. Maxaa jira waxaad soo baratay ayaa waxay yihiin wax meel walba oo la geeyo muhiimku ah kana howlgeli karaya. Arrintan isku waafaqsanna sidaa buu ogeydeen markaad dooranayseen. Haddaba waxaan leeyahay doorashadiinna waad asiibteen.
Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso.
Duhur wanaagsan dhegaystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socota. Intiinii dhegaysatay idaacaddeennii shalay waxaa qayb ka ahaa wareysi aan la yeelanay Mustafe Cabdullaahi Fayruus oo ah agaasimaha Macadka Cilmi-baarista Soomaaliya ee loo soo gaabiyo ISOS oo VOA-da uga warramay dhibaatooyinka ay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay Soomaaliya kaga tageen dhalinyarada. Haddaba maantana waxa aan idin haynaa qaybtii labaad ee wareysigaas oo Mustafe Fayruus kaga hadlayo kaga hadli doonaa raaxda caqabadaha ay ku horgudbeen dhalinyarada Soomaaliya faqriga iyo waliba shaqo la'aanta. Wuxuu waramay wariyaha VOA da Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Horta markii la eego dhalinyarada dhibaato badan way haystaan, dhibaatada dadka kale way la qabaan, laakiin dhibaatada iyaga xoog u taabanaysa waxaa ka mid ah faqriga iyo shaqo la'aanta. Waa laba arrimood isku dhibaatooyinka dhalinyarada aada u taabanaya. Waxaa ka mid ah waxbarasho la'aanta, waxbarashadii oo aada ugu yar. Dhibaatooyinka aada u taabanaya waxaa ka mid ah dhanka caafimaadka ee dhimirka iyo nafsiga. Bulshada qeybo kaloo ka midi way la qabi karaan ama way la qabaan, laakiin iyaga gaarba u taabataa. Tusaale ahaan, tan faqriga iyo shaqo la'aanta haddaynu soo qaadano, waxaa lagu qiyaasaa bulshada Soomaalida shaqo la'aantu 54% inay tahay, laakiin da-da dhalinyarada marka la yimaado shaqo la'aantu inay sii kordhayso oo 67% inay tahay baa lagu qiyaasaa. Taas macnaheedu waxay 10 dhalinyaro ee kastaba 7 ka midi waa shaqo la'aan. Waxaa keliya oo shaqeeya waa 3 keliya. Marka shaqo la'aanta waxaa ka dhalanaya faqri, waxaa ka dhibaatooyin badan baa ka dhalanaya. Waxaa garab yaala iyaduna dhankii waxbarashada, waayo waxaa la yidhaahdaa dhalinyarada Soomaalida waxaa lagu qiyaasaa dadka wax qori kara ama wax akhrin kara inay inay kala barka yar yihiin. 50% waxna ma qori karaan, waxna ma akhrin karaan. Waad garan kartaa marka qof dhalinyaro waxna qori karin, waxna akhrin karin. Sidoo kaleeto iskuullada dadka taga fursad u helay iskuul ama jaamacad miday noqotaba da-da waxbarashada jooga ee waxbarashada akhrista ee dhalinyarada ah tabcan ayna caruurta ku jirin, waxaa lagu qiyaasaa iyagana 69% inayna iskuul ku jirin, waxbarasho ayna ku jirin, ama iskuul ha noqoto waxbarashadaas ama jaamacad. Waa labadii heer, dugsi sare iyo jaamacad baa dhalinyaradu ay da-da dhalinyarada la yihiin labadaas la dhigtaa. Macnaheedu waa 10 dhalinyaro ahba 7 ka midi waxbarashada banaankii ka joogaan waxbarasho ma haystaan, 3 keliya waxbarta. Marka mustaqbalkoodu wuu madow yahay. Dhibaato culus baa halkaas kasii dhalan karta. Marka waa culays weyn wey dhankaas.
Ustaad Mustafa Cabdullaahi Fayruus, ugu dambeyntii maxaa talooyin ah oo aada la wadaagi kartaa dhalinyarada Soomaalida sidii loo horumarin lahaa oo loogaga bedeli lahaa xaaladda ay hadda ku jiraan?
Xaalad ay ku nool yihiin dabcan waa xaalad dhibleysaynu tilmaanay. Marka shaqo la'aantii, waxbarasho la'aantii, caafimaadkii, dhimirka oo dhib weyn uu ka jiro, waxaa ka dhalanaya dhibaatooyin badan. Dhibaatooyinkaas in lala tacaalay u baahanayaan. Dhankii shaqadu shaqo abuur bay u baahanaysaa. Shaqo abuurkaas ama shaqo loo abuuro ha noqoto ama mid ay iyagu abuurtaan ha noqoto, oo markay iyagu abuuranayaan in gacan la siiyo ay u baahan yihiin. Waxay u baahan yihiin waxbarasho, in waxbarasho ay helaan iskuul, jaamacad, waxbarasho farsamo gacan, waxbarasho dadka waaweyn, dadka intaba waxbarashoay u baahan yihiin. Haddii kale mustaqbalkoodii aayahooda dambe uu sii madoobaanaya. Caafimaadka, in daryeel caafimaad dhanka dhimirka iyo nafsiga xubnaan la siiyo, sababtoo ah waxyaaba cuduro ama dhimir ama nafsi ahba laga qaadaa colaadaha, laga qaadaa shaqo la'aanta, laga qaadaa waxbarasho la'aanta ay ka mid tahay inuu qofku isku buuqo, uuf isku dhaco, werwer iyo walbahaar iyo walaac joogta, niyad jab inuu ku dhaco, balwado aan fiicnayn inuu yeesho, muxuu ahaay inuu u nuglaada tallaabooyin khaldan sida kooxaan gaangiska loo yaqaan ama kooxaha dembiyada abaabulan sameeya oo kaleeto, inay dhalinyarada marka ay shaqo la'aan yihiin ay ku bataan sida cilmi baarisaha qaarkood ay muujiyeen, ama dhaqan xumo oo kale bulshada dhexdeeda ay ku yeelanayaan oo kusoo kordhaysa dabcan, sida mashaqaystanimada, shahaad iyo tuugsiga ama dawartiga tuuganimada. Waxyaabahaas waa waxyaaba shaqo la'aantu dhinac ay ka dhasho, colaaduhu dhinac ay ka dhalaan, waxbarasho la'aantu dhinac ay ka saameyso. Marka daryeel caafimaad oo dhinaca dhimirka iyo nafsiga ah waa in mudnaan la siiyo oo dhalinyarada u baahan yihiin. Qodobka kale u baahan yihiin waxa weeyaan waa wacyigelin iyo madadaalo iyo sporti iyo waxyaabaha noocaas oo kaleeta ah. Noloshooda qeyb weyn ayuu ka qaataa dhalinyarada. Waxaa xusid mudan markaan halkaa aada hoosta uga xariiqayaa, ama ha noqoto shaqo abuurka, ama ha noqoto waxbarashada, ama ha noqoto daryeelka caafimaad, iyo ama ha noqoto wacyigelinta iyo madadaaladii sportigaba, xilka koowaad iyo mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay maamulada. Maamulkii meel ka jira ama degmo ha noqdo ama gobol ha noqdo ama dalkaba ha noqdee, waa waajib, waa xilka koowaad iyagu saaran yahay. Marka xilkaas waxaa loo baahan yahay inay maamuladaasna ay xilkaas siday u qaban lahaayeen ay isu xil saaraan, bulshaduna inay kula xisaabtanto oo haddii kale dayacaadii bulshada haysatay dhalinyaradiina dayacaad xoog la sii haysanaysa dhibaatoduna way sii kordhaysaa. Weliba mararka colaadaha sokeeya laga soo kabanayo maamuladu inta badan waxay ku mashquulaan arrimaha amniga oo dhib weynoo haysta ay tahay oon yani isku isaga isku fardinaya isku qasbaya inay la falgalaan, laakiin shaqulka iyo miisaaniyadda mudnaanteeda ay dhankaa geliyeen waxaa ka dhalanaya in dhalinyarada maanta joogta ay sii dayacmaan oo berina dhibaato ay isu rogaan. Marka kuwa maanta dhibaatada laga filayo waa in lala waxmaa sidii wax looga qaban lahaa laga shaqeeyo, laakiin kuwa soo socdana waa inayna dhibkaas sidii looga badbaadin lahaa waa in laga shaqeeyo oo aan lagu sii dayn dhibka mustaqbalka ah. Saasay la taanay.
Kaasi wuxuu ahaa Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo u waramayay wariyaha v o a Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Halkaad nagala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a. Haatanna dhinacii heesa haddaan eegno waa heesta uu ku luuqayo fanaanka Axmed Cali Cigaal, Garqaado Jacaylo.
La magala itate dikan gabo bergan.
كاس وكل قني فنانك أحمد علي قال وهس وكل قني وحوي فنانك أحمد علي قال وهس قرقاد وشعيلو هل كنا جلس سعتين والله أنت أفك الصومال جاي في أو إيه ها تنا دين عيارها يوركي قدم بي وحي نهاية نور حسن نور بخاري
kusoo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena duhurnimo ee dhalinyarada maanta aan ku bilownay xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa maanta si rasmi ah u kordhiyay tirada dalalka ka qaybgali doona koobka kubadda cagta adduunka oo hadda laga dhigay 84 wadan halkii ay awalka ahaayeen 20 dal isbedelkan ayaa yimid kadib markii xubnaha FIFA ay kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Zurich ee dalka Switzerland oo xarun u ah ay cod ugu qaadeen in la kordhiyo ama in sidiisa lagu dhaafo ama in laga dhigo 4 wadan 84 kooxood ee ku tartami doona koobka adduunka ayaa loo qaybin doonaa 16 group waxaana groupkii ka soo bixi doona 3 wadan is aragga labaad oo noqon doona kala bax ayaa waxa isugu soo bixi doona 20 dal waxaana tani ay dhaqan gali doontaa koobka adduunka ee sanadka 2026 markii ugu dambeysay ee wax laga beddelo hab ciyaareedka koobka adduunka waxay ahayd sanadka 1998 markaas oo laga dhigay dalalka ka qaybgalaya ilaa iyo 20 wadan gudoomiyaha FIFA Gianni Infantino oo fikirkan isaga lahaa ayaa ku adkaystay in loo baahnaa in koobka adduunka uu noqdo mid loo dhan yahay tartanka koobka adduunka oo markii ugu horeysay la qabtay sanadkii 1930 ayaa waxaa lagu bilaabay 13 wadan waxa markaasi marti gelay dalka Uruguay dhanka kalena laacibka kooxda Real Madrid iyo xulka Portugiiska Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee FIFA ee sanadka 17 jirkan ayaa abaalmarintan kula tartamay laacibka kooxda Barcelona Lionel Messi iyo goldhaliyaha kooxda Atletico Madrid iyo xulka Faransiiska Antonio Griezmann waa abaalmarintii labaad oo muddo 2 bilood gudahood ah uu ku guuleysanayo Ronaldo bishii December ayuu helay abaalmarinta loo yaqaano Ballon d'Or wuxuu ku muteystay isaga oo sanad ka tagay ka caawiyay kooxda Real Madrid hanashada koobka horyaalada Yurub iyo xulka waddanka uu u dhashay ee Portugal oo ku guuleystay koobka qaramada Yurub Carol Lloyd oo ah gabar u ciyaarta xulka kubadda cagta Mareykanka ayaa iyana ku guuleysatay abaalmarinta ciyaaryahanada ugu wanaagsan sanadka ee dhinaca gabdhaha kubadda cagta tababaraha kooxda Leicester Claudio Ranieri ayaa isna ku guuleystay abaalmarinta tababaraha ugu wanaagsanaa sanadkii hore halka macallinkii hore ee xulka gabdhaha Jarmalka haweeneyda la yiraahdo Sylvie Ned ay ku guuleysatay tababarihii ugu fiicnaa sanadka 2017 ee aanu kasoo gudubnay ee dhinaca dumarka halka gool uu dhaliyay Mod Bays Sabri oo ah laacib u dhashay dalka Malaysia uu noqday goolka ugu fiicnaa ee la dhaliyo sanadkii hore dhinaca Afrika haddii aan eegno laacibka qadka dhexe ee kooxda Southampton Sofiane Boval ayaa laga saaray liiska ciyaartoyda xulka qaranka Marooko ee ka qaybgeli doona koobka qaramada Afrika ee bishan ka furmi doona dalka Gabon kadib markii uu soo gaaray dhaawac Sufiane oo ah laacib 23 jir ah ayaa loo diray gurigiisa si uu u maro baaritaan caafimaad oo dheeraad ah oo dhinaca jilibka ah macallinka xulka qaranka Marooko ayaana weli go'aansan cidda uu ku bedeli doono booska u baneeyay Sufiane Boval Marooko hore waxa ay u lumisay laacibiinteeda dhinaca qadka dhexe ee kale ah Yunis Belhanda Usama Tanene iyo Nuruddin Amrabad oo dhammaantood ku maqan dhaawac dhegeystayaal xubintii ciyaarahana waa naga inta
aduu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socoteen gabagabada idaacaddeenna ayaan ku sii siqaynaa haatanna dhinacii heesaadan marka la jaleecno waa heesta ay ku luuqayso fanaanada Sabrina waa heesta Caashiqi Milmay
codkaasi sabriina muuse ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayay ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo galabta afarta waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.